Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissiin.
Barack Obama, presidens civitatum Americae unitarum, et Vladimir Putin, presidens Russie, septimana preterita diu de rebus internationalibus telefonike collocuti sunt, ut ex domo alba narratur. Primores civitatum, discrimen Ukraine egisse, et futurum systema politicum syrjee cogita visse. Kersoneso ad Russiam adjuncta, relationes inter Russiam et nationes occidentales intercedentes reddite sunt frigidiores.
Hodo internationalis ab energia atomica nuntiavit, iranianos omnes conditiones pactionis nuclearis mese julio facte secutos esse. Qua re audita Unio Europea et civitates Americae Unite decreverunt ut sanctiones economicae illis imposite tolli possent. Neque enim jam metuere videntur, ne iraniani intra preve tempus arma nuclearia preparare valeant.
Commissio Unionis Europeae estimare constituit num regimen Poloniae principia civitatis in legibus posite violavisset. Id enim et aliquot moderatores radiofonie Polonicae generalis et quosdam judices tribunalis constitutionalis a munere a movit eosque cum novis commutavit. Suntamen qui consilio Unionis adversentur censentes de rebus Poloniae internis agi.
Die Mercurii Forum Economicum Mundi Davose in oppido Helvetii Alpino Conventum Hornotinum celebrare cepit. Huic consessui circiter duo milia quingenti homines magne auctoritatis e diversis orbis terrarum partibus intersunt. Colloquuntur de iis variis mutationibus quibus totum genus humanum annis proxime futuris afficietur.
Episcopi Ecclesiarum Finlandiae Luterane Catholicae Orthodoxae itinere Romam una suscepto in civitate Vaticana pontificem Romanum Franciscum convenerunt. Papa quippe qui in orationibus sepe mentionem nature tuende fecisset ab hospitibus partem silvee in Finlandia site dono accepit. Illud arboretum prope urbem Borgoam invenitur.
Fedus Athleticae levis Britanniae omnes primatus mundanos irritos faciendos esse censet. Dura consilia capiantur necesse esse, ut omnis suspicio fraudis ab Athletica tandem removeatur. Ed Warner preses illius federis minitans. Quisquis inquit prestatione suas remediis vetitis adhibitis meliores reddere conatus erit, in eternum aakertaa minibus excludatur.
Nox polaris tota Laponia preteriit, in utsioki enim kve paregia Finlandie maxime septentrionalis est, die dominico Paulo ante meridiem sol, qui mese novembri ex eunte occiderat rursus in conspectum venit. Primum quidem non nisi unam horam in kelo apparebat, sed post haac vis lucis ibidem tant opere augebitur ut septimana proxima dies jam trium horarum sit.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus. Valete.